Zdaj, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Prvi maj praznik dela po svetu množice obeležujejo že 109. Tokrat delavcem po svetu preostaja malo razlogov za praznovanje. Le kanček zadoščenja lahko čutijo, če privzamemo izjavo ministra za delo, družino in socialne zadeve Ivana Svetlika za svojo. Delo in znanje boste iz te krize izšla kot moralna zmagovalca. Tako so delavci po Sloveniji izkoristili prijetnost koristnim in solidarnost v delu raje obeležili že dan poprej na kresovanjih ob pijači in jelu. Drugod po svetu so delavci zavzeli ulice mest, prav tako v sosednji Hrvaški, odkoder nam poroča Ana Knežević, predsednica Združenja hrvaških sindikatov.
Pa mi smo jutro skrenuli sa Trga Bana Jelačića u 10 sati i išli smo prema parku Maksimi gdje se tradicionalno obilježava 1. maj praznik rada u Zagrebu. Išli smo sa parolom hoćemo raditi i od rada živjeti. Dakle, u prosjednoj povorci je bilo oko 3000 sindikalnih aktivista. Došli smo ovdje do Maksimira i u Maksimiru su govorili ljudi dakle, koji su završili fakultete, traže poslove, oni koji rade ne dobivaju plaću, oni koji rade čekaju otkaz, neizvjesnu budućnost. Penzioneri koji ne mogu živjeti od svojih penzija i u Maksimiru nas je dočekalo oko 100.000 ljudi.
Pa, da li ima isto tako, znamo da ima prosvjeda studenata koji su isto tako zasedili univerze, studenti su isto tako na prosvjedu?
Studenti su došli nas podržati, inače studenti prosvjeduju po fakultetima, dakle oni su unutar zgrada, ali se nama danas solidarno pridružila jedna povorka studenata. Također su i ovdje govorili na pozornici u Maksimiru, dakle studenti traže besplatno školovanje i sindikati su također podržali i studentske zahtjeve.
Ako imate neko sporočilo za naše slušalce, poruku?
Čestitam svim vašim slušalcima 1. maj praznik rada i evo poručujemo im da se moramo svi solidarno boriti, dakle za radnike i za njihova prava. Mi smo jučer bili u Sloveniji, dakle sindikati su bez granica, a isto tako i radnici trebaju biti bez granica, solidarno jedni sa drugima.
U kakšni situaciji se je znašel delavec, nam pove Dušan Semolič, predsednik Združenja slovenskih sindikatov, ki še poda recept za pobeg iz godlje.
Časi, v katerih živi večina delavstva, so izjemno težki. In negotovi, ta prihodnost je zelo negotova. Za tega tudi ta praznovanje 1. maja so vedno tudi manifestacija protesta nad razmerami, v katerih se je znašlo delovstvo. Zdaj, mi na ta dan naslavljamo zahteve tako do vlade, kot tudi delodajalcev. Do vlade predvsem, da ne se za božjo voljo neha ukvarja toliko z bankami, s tajkuni, tam preprosto naj upošteva zakon, če je zakon slab, naj zakon spremeni, ampak ne to energijo rejo presmer, da bi pomagala podjetjem, da bi obstala, da bi sohranila delovna mesta. Ne. Se mi zdi, da je to zelo pomembno. Če imajo dileme, kako dvigant popraševanje, ker jih pravijo, da je kriza popraševanja, ne. Mi poznamo recept za to. Naj dvignejo plače, naj dvignejo pokojnine. Ljudje bojo znali pametno potrošiti ta denar in tovarne bo imeli delo. In tam, kjer je pa dobiček, ne, tudi dobiček je, ne, k sreči. In ker lastnih kapitala boli glava, kam dati ta dobiček. Predlagamo, naj v državi Sloveniji sprememo formulo, ker se tudi delavci zaslužni za te dobičke, da bi eno tretjino dali delavcem, eno tretjino dali v razvoj podjetij in eno tretjino nemajo lastnika kapitala. Ne? Tako da to so med drugim zahteve, predvsem pa ne bo spredje postavljajo človeka, delavca, delavko, ne? Tako da to je to. Ja.
No, vi ste v svoji poslanici že par dni nazaj omenili, da se prihodnost lahko reši ne za novim sistemom, ampak predvsem za prevrednotenjem vrednot. Za kakšno prevrednotenje?
Lede, zdaj so prevladale vrednote, ki so nas pripeljale v to krizo in žal so še tukaj. To je hlastanje po dobičkih, vse podrejeno dobičku, konkurenčnosti, povečevanje svoboda trga, povečevanje finančnih inštitucij. Ne. Te vrednote morajo iti v zgodovino. Ne. Če hočemo iz te krize in pride drugačne ven iz te krize. Druge vrednote, ki jih ponujemo in menimo, da morajo priti v spredje, so skrb za blaginjo vseh ljudi, več solidarnosti med ljudmi, medgeneracijska solidarnost, potem družbena odgovornost kapitala, ne, varovanje okolja. Ne, in zdaj ali bo ta nov svet, ki ali drugačen svet se imenoval nov socializem ali nov kapitalizem, ni pomembno. Predvsem, da bi v spredje prišel človek, delavec, delavka, upokojenec, mlad človek. Svetka, kapital dajmo zaustaviti v svoji požrešnosti in postaviti v spredje interese ljudi.
Aktivist Josip Rotar pa v zahtevah strnjenih v gibanju Euromayday in kako je del teh že prisoten v diskurzu manj obrobnih delov družbe.
V bistvu Euromayday mreža organizira te dogodke okrog 1. maja že od leta 2001. V Sloveniji se je nekako začelo leta 2004. Letos ni bilo nekega uradnega najavljenega dogodka za 1. maj v okviru Euromaydaya pri nas v Sloveniji iz čist logičnih razlogov, ker je bila že 27. aprila manifestacija v Ljubljani in so se kolektivi, ki ponavadi se sodelujejo pri pripravi Euromaydaya, osredotočili na organizacijo te antifašistične manifestacije. Kaj pa ne pomeni, da niso tudi na tej manifestaciji širili ideje, ki jo širi mreža Euromayday.
Ta pa je?
V bistvu borba za socialne pravice, za pravico temeljnega dohodka, pravico migrantov, pravice do socialnih prostorov, kulture, stanovanj, peer-to-peer demokracije za vse in tako dalje.
Dobro, tudi prekernost, torej ta...
Ja, v bistvu boj proti prekernosti je še vedno srednja točka. Prekernost je še vedno tista stvar, ki nas najbolj teži, oziroma ta negotovost, povezana s prekernostjo, mogoče je zdaj še toliko bolj aktualna, kot je bila prejšnja leta, ker se je začela nekak kriza in so se začela tudi odpuščanja in je vedno več te neke negotovosti. Prvi maj več ni samo praznik, skozi katerega bi mirno sedeli in rekli, vse naše pravice so priborjene, ampak se je izkazalo, da potreba pravice se nekako začeti priboriti spet nazaj, ker pravice, ki so priborjene, pač ne ostajajo.
A se tebi zdi, da je ta kriza postala možnost, da so se te ideje postale bolj udejanjene v širši družbi? Recimo o temeljnem dohodku govori že...
Ja, to je zanimivo. Glede dohodka je zanimivo, da se zdaj, da se je to začelo govoriti tudi, da so začeli govoriti ministri pa nekateri ljudje blizu vlade, to kar prej... Ni bilo tudi znanje ekonomisti, so začeli govoriti o tem. Jaz mislim, da bi se moralo o tem razprava še dalje potekati in da bi se moralo najti tudi neke mehanizme, da bi se to udejanilo. Ker če gledaš, v bistvu ljudje najbolj prekerni, torej najbolj podvrženi prekernosti, so tisti, ki delajo recimo v tej industriji zabave, nasploh preko vseh teh nekih avtorskih pogodb in nekih nestalnih oblik zaposlitev in ti ljudje med sabo nimajo nekega identifikacijskega, ne morejo se v neki skupni točki identificirati. Če bi bil dohodek, bi se recimo lahko, se bi se potem borili za več, še večji dohodek, temeljni dohodek, ne? In pa tudi bi se razbremenila ta absolutizem dela, ki je zdaj vse prisoten, ker je v bistvu izgleda že kot neka prisila in nas meče v neko takšno stanje, iz katerega se težko izkopljamo. V bistvu več delamo, še bolj smo zasužnjeni, še manj imamo pravic in vprašanje, če to lahko gre v nedogled, ker delo, kot ga, kot je danes naravnano, je pač ni trajnostno naravnano in tako po moje ne bo šlo več dalje dolgo. Je pa Euro May Day, vprašanje, če je letos še toliko, niti se mogoče, če ne pozna toliko kriza, bo pa čez leto, dve, tri, mogoče še bolj aktualno.
Zakaj je veliki praznik postal praznik peščice in čemu se mora Evropa spremeniti, nam bo povedal Jože Mencinger.
Ja, no, zdaj nekih takih klasičnih delovcev prav veliko več ni. Ne, prav veliko, da ne preostaja za praznovanje. Tako da glede tega se mi je najbrž položaj saj relativno zelo poslabšal. Ne. Zdaj je tudi zelo malo možnosti, da kaj veliko izsilijo z različnimi stavkami. Nažalost se je zgodilo nekaj, da so delavci, ki v izmeri mislijo, da so sodelavci postali neka vrsta globalne delovne sile, ki nima prav veliko možnosti za uspeti.
Gospod Mencinger, a mislite, da se lahko tako stanje nadaljuje, da hoče večina ljudi študirati, faksi, vemo, kakšni so, kakšna problematika s to ustanova, da se v tretjem svetu proizvaja večino stvari, ki se tukaj porabijo, ali bo delovstvo moralo spet postati močna sila?
No, jaz mislim, da bo se morala saj cela Evropa spremeniti, pa tudi deloma svet. Tudi to, kar se je zgodilo, v veliki meri so krive države Evropske unije, ki so pustile svoje multinacionalke iti po svetu, brez da bi od njih zahtevale, da tudi sem spoštujo neke osnovne socialne norme. Ampak smo bili vsi zadovoljni s poceni produkti. Ideja Evropske unije je, če da bomo mi postali družba znanja, Kitajci bojo pa za nas delali, ker je osnovna ideja tudi tako imenovane Lizbonske strategije, je pa seveda v celoti zgrešena. In zdaj je za Evropo relativno pozno, da se zave, do česa smo prišli, ampak zdaj na nek način skrajni čas, da se tu nekaj spremeni. Osnovni problem človeštva, saj razvitega, je pa slej ko prej najti dovolj dela za vse, ki bi delali in zato se moramo zaradi tehnološkega napredka kar naprej izmišljavati neke nove storitve, potrebne ali nepotrebne. To kot je recimo zaradi mene, če gledamo sezuvanje čevljev na letališču, po definiciji prispeva k bruto domačemu produktu, ker so pač tam ljudje, ki pazijo, kakšne imaš nogavice. Potem imate seveda takšnih situacij zelo veliko in če smo čisto odkrit, v zadnjih po letu 2001 naprej je največ delovnih svet na svetu v resnici ustvarila Al-Kaida. Brez Al-Kaide bi bilo delovnih mest bistveno manj. Ideja, kako tehnološki napredek ustvarja delovna mesta, je pa zgrešena. Ustvarja boljša delovna mesta, ne pa več delovnih mest.
Doktor Menziger, še eno vprašanje. Ne vem, koliko ste seznanjeni z gibanjem nevidni delavci sveta.
No, dobro, to je gotovo en velik svetovni problem, ampak ta problem se po moje ne da rešiti z migracijami. Ta problem je treba rešiti na ta način, da k njim pride delo. Zaradi mene, če vzamemo Slovenijo, v 70-ih letih je pri nas prevladala neka ideja tovarne k ljudem, ne pa ljudi k tovarnam, kar je pomenilo razpršenost po celi Sloveniji. To se je pokazalo kot nekaj, kar je socialno zelo stabilno. Vsi ti ljudje, ki po svetu krožijo brez pravic vsakmu na poto, pa seveda niso neka velika rešitev. Tako da, kadar začno govoriti o mobilnosti dela, mene posebno izraz mod mobilnost delovne sile, ne vidim o tem samo nekaj zelo dobrega. Jaz nimam nič proti mobilnosti, recimo študentov in tako naprej. Zdi se mi pa, da ko začnemo govoriti o mobilnosti dela, je to neka rešitev, ki je samo za silo, neka zasilna rešitev, ki se zelo hitro pokaže kot napačna. Vzemite primer, zdaj je zelo veliko milijonov poljskih delavcev, ki so šli na Irsko in Anglijo. V času krize so seveda nenadoma vsem odveč in morajo spet nazaj, kjer so bili. Tako da sem še zmeraj mnenja, da je zdaj neko razdobje lokalizacije, nič več razdobje globalizacije oziroma da bi se morali za to prizadevati. Treba je pa to delati dost pametno, ker zdaj rekli, a potem pa to pomeni zapiranje v meje posameznih držav. Se strinjam, da je to vsaj kratkoročno zelo vprašljivo, recimo posebno za tako državo kot je Slovenija, kakršnakoli zapiranje drugih držav pomeni zelo veliko breme za nas. Ampak dolgoročno pa najbrž menim, da bi morali s to globalizacijo precej končati.
Za praznični kultivator je poskrbel Matej.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek. V OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.